COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Agora mesmo temos sol sobre a capital luguesa despois dunha mañá moi complicada con precipitacións intensas e rachas de vento certamente desagradables. E é que nas últimas horas seguimos sometidos aos rigores do temporal. Na costa, lembramos, están en alerta laranxa pola situación do mar. As fortes precipitacións das últimas horas provocaron asolagamentos na Mariña e na Terra Chá. Desbordouse o río Landro, en Viveiro. Unha estrada a que vai ao Valadouro autonómica estivo cortada durante varias horas. Tamén se desbordou o río Magdalena en Vilalba, houbo que cortar o paseo fluvial da localidade. Fortes refachos de vento que rozaron os 150 km por hora en Muras provocaron tamén moitas incidencias. Quedou interrumpida a circulación ferroviaria entre Viveiro e Ortigueira. Un veciño de Becerreá resultou ferido ao caerlle unha pedra de grandes dimensións en riba do seu vehículo. Hai tan só uns intres, pouco máis dunha hora, un camión bañeiro cargado con gran embarcaba na autovía na A6 á altura de Trasparga, en Guitriz. Afortunadamente, o conductor saiu da cabina polos seus propios medios. A neve tamén está provocando problemas en puntos altos da nosa provincia, de xeito especial na zona da Fonsagrada e na montaña. Están ben os 10 excursionistas que a Garda Civil tivo que rescatar en Cervantes. Perdéronse a causa da nevada. Decenas de estradas da Deputación resultaron afectadas, agora están todas limpas, e continúa despregado o dispositivo de vialidade invernal, con preto de medio cento de operarios e unha trintena de máquinas quitaneves. A Garda Civil tamén tivo traballo esta fin de semana nas estradas da montaña.
Los mejores guardias civiles del mundo.
Así, coa axuda de 2 palas de man, trataban 2 gardas civis de axudar a unha conductora que quedou atrapada co seu vehículo en Pedrafita. Moita precaución. Nevou de novo pola mañá na Fonsagrada. Moitas estradas estaban certamente difíciles esta mañá. Miguel Álvarez.
Neva bastante desde as 8 da mañá. En ese momento, pues, a circulación está complicada en varios puntos, porque ainda que están limpando, pues, como siguen nevando, pues, notase pouco. Por eso hai algúns problemas de circulación en algúns sitios. Hai así como unos 5 centímetros, verdad, fai bastante frío, hai tamén un pouco de hielo, entonces pues, é o que fai a circulación complicada.
En todo caso, a esta hora, segundo nos informa o subsector de tráfico da Garda Civil, pode circularse con relativa normalidade por toda a rede viaria principal. Son José Luis Ramudo. En canto á previsión para as próximas horas, a cousa non vai cambiar demasiado. Non se fíen por esta raiola de sol que temos agora sobre Lugo. Continuaremos con mal tempo. Temperaturas baixas, precipitacións persistentes e neve por riba dos 800 metros. E continúan as protestas no sector primario. Gandeiros e agricultores da nosa provincia manifestanse este luns na capital de España. Da nosa provincia, fletado polo sindicato Unións Agrarias, partía a iso das 3 da madrugada un autobús do polígono 12AO. María José e unha gandeira de Lugo viaxou nese autobús ata Madrid.
Salimos ás 3 da 12AO. Bueno, pois moi ben, fixemos unha parada para tomar algo. Ai, vamos moitos, Vai, bueno, pois casi un autocar cheo, un autocar dos grandes. Uh-huh. Moi ben, vamos moitos. Vamos a queixarnos. A protestar por todas as condicións que nos están poñendo e por os precios do leite e todo.
O motivo da protesta xa é coñecido, moito levamos falado disto nas últimas semanas. Os gandeiros piden un reparto máis xusto das axudas europeas, unhas medidas agroambientais acaídas e menos burocracia inútil, menos papeleo que non sirve para nada. Tamén cláusulas espello para que os produtos que sexan importados teñan que cumprir exactamente os mesmos requisitos que os que se producen aquí. María José, de novo.
A ver, é que son moitas exixencias. Moitas exixencias, moitos leyes que non se poden nin chegar a cumplir, supoño. Uf, non te imaginas. Claro. El veterinario de explotación, un custo aparte, todo. O dos purines, unha aberración, é todo así.
Os gandeiros non están sós neste caso, contan tamén co apoio dos pescadores. Basilio Otero é patrón maior de Burela e presidente da Federación Nacional de Cofradías. Lembra que gandeiros e mariñeiros comparten problemas comuns coa Unión Europea.
O problema gordo que o que chamamos nosotros a burocratización medioambiental radical que tomou Europa, eso nos está machacando. Además, con outra particularidade, que é unha das cousas que temos en común co sector primario, cos agrarios, as normas son para os produtores europeos, pero, sin embargo, os produtos que se importan de terceiros países non teñen ninguna das exigencias que nos poñen a nós. Entón, para nós, iso é unha desventaxe, unha competencia completamente desleal por parte da nosa propia Administración Europea.
Gandeiros de Lugo, mariñeiros da Mariña, unidos nas protestas en Madrid contra esas medidas excesivamente burocráticas da Unión Europea. Na Mariña, satisfacción en Burela tras o levantamento da prohibición de sementar patacas e que parece que a praga da couza guatemalteca quedou atrás. Tamén che contamos que o BNG reclamará no Parlamento de Galicia a exclusividade daquelas titulacións que son identitarias do Campus Terra, como o campus especializado en Galicia no sector agroalimentario. E é que o BNG avisa de que a Xunta abre a porta a compartir esas titulacións con Ourense. Escoitamos a deputada Montse Valcárcel.
Preocúpanos especialmente o apartado de docencia, no que se manifesta un compromiso firme de duplicidade de títulos, cando até agora, desde a Xunta, eso non se permitía para ningún dos campus. E que afecta a titulacións esenciais e identitarias do noso campus Terra de Lugo, tamén de especialización. O mapa de titulacións do sistema universitario galego estaba en pausa, tal como manifestou o propio conselleiro de Educación e o reitor da USC, e neste doga fálase dun novo grado de sensórica. Onde está a paralización?
Detido en Lugo, un home por agredir a súa parella supostamente colleu unha do pelo e golpeoulle varias veces a cabeza contra o volante do coche cando estaban estacionando fronte ao seu domicilio. E ademais, a Garda Civil, no marco da Operación Perdouro, dá por desarticulada unha organización criminal que estivo implicada no secuestro dun menor. Detivo a dúas persoas en Burela e imputa como investigados a dous supostos colaboradores, neste caso, dous veciños de Culleredo, da Coruña, de 59 e 53 anos de idade. O último movemento de Alcoa provoca aínda máis suspicacias no Comité de Empresa do Complexo Industrial Mariñano. Por qué? Segundo se puido saber, segundo se fixo público nas últimas horas, Alcoa prepara un investimento de 2.000 millóns de euros para facerse co seu socio australiano e co 100% da planta de alúmina. O comité pensa que é un paso máis por parte da compañía na súa intención de pechar o complexo da Mariña. Escoitamos a José Antonio Zan.
De que non había dinero e que tenían que tomar medidas con esta planta. Estaba claro que o único que escondía era un interés premeditado por parte de Alcoa de non cumprir con sus acuerdos firmados con nosotros. Ahora se ve por qué, porque necesitaban dinero para cometer otras acciones. Con nosotros no cuenta desde hace tiempo y así el CEO lo dijo. Igual el problema que tenían con Australia es que Australia sí pensaba y sí creía tanto en la planta de Kwinana como en la planta de San Ciprián y ellos no.
¿Saben dónde apareceu o morcego máis grande de Galicia? Foi aquí en Lugo, esta fin de semana, concretamente nas Insuas do Miño, onde foron instaladas no 2008 e no 2015 unhas caixas refuxo para esta especie. Durante unha visita de escolares da Coruña, apareceu un morcego, unha femia, que ata agora é o máis grande visto nunca en Galicia. Roberto Armida, da Asociación Morcegos de Galicia.
Curiosamente, é o morcego máis grande que temos en toda a base de datos de morcegos de Galicia. Bueno, unha curiosidade. É unha femia, porque nos morcegos as femias son máis grandes que os machos, e este é unha femia e deu pues eso, un casi 70 centímetros de, o sea, casi 70 milímetros de antebrazo, que dentro dos morcegos europeos é un tamaño moi respetable.
Non teñen boa fama, pero son moi beneficiosos os morcegos, explicou no Roberto Armida.
É certo que son especies moi beneficiosas porque se alimentan de insectos e son os grandes consumidores de insectos nocturnos e con isto, pues, bueno, regular as poboacións de insectos tamén están regulando e controlando, en algúns casos, as poboacións de determinados insectos plaga, por exemplo, ¿no? E de iso hai casos documentados e, de feito, cada vez se fala máis disto, ¿no? De control de plagas con de maneira natural utilizando morcegos, por exemplo, plagas que son abelaíñas, pues os morcegos comen moitas abelaíñas,
¿no? Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.